Armas kogudus, head külalised, head kuulajad, head vaatajad. Olge väga õnnistatud sellel kaunil pühapäeval. Tundke ennast hästi, tundke ennast koduselt. Ja mõtleme selle peale, mis on oluline, mis on päriselt oluline. Muidugi meil on omal nädalases erinevad ülesanded ja toimingud, vastutused, töö, kool, koristamised, kõik muud asjad, lume, rookimised. Aga Jumala sõnas on üks hea lugu sellest, kuidas üks naisterahvas majas jookseb ringi, koristab Uues Testamendis. Ja teine istub rahulikult Jeesuse ees. Ja siis see lugu lõpeb sellega, kuidas see naisterahvas, kes siis Jeesuse ees istub, sisuliselt tema saab kiidetud. Nii et praegu tuleme ja istume ka siin Jeesuse ees. Ja võtame vastu tema sõnumit, tema kõnetust ja tema lähedust. Ja häälestame ennast siis esimeseks ühe ühise lauluga. Tuleb kallis vend Andreas, loeb meile alguseks Jumala sõna ja jagab ka ühe väikese tunnistusliku mõtte siia. Andreas, ole hea.
Tere. Minu elus on Jumal teinud ühe väga suure ime. Olin koos ühe inimesega, kes oli mulle hästi oluline. Ja siis... Üks hetk ma kaotsin ta siis nagu ära. Aga mina ei tahtnud teda ära kaotada. Aga ma usun, et see oli Jumala plaan, sellepärast, et selle vili oli üsna kehv ja see oli üsna patune. Ning see oli minu elus üks väga ärev hetk. See kestis umbes 2 nädalat, kus see ärevus minus siis kõige sügavamalt oli. Ning ma palusin Jumalat, et seda ei juhtuks, aga siis, kui ma nagu julgem olin, siis ma ikkagi mõtlesin, et Jumal, ma palun hoopis sinu tahet. See oli päris hirmus, sellepärast, et ma kartsin, et Jumala tahe on ikkagi see, et ma siis selle inimesega rohkem ei räägiks ja kaugemale läheks. Ja niimoodi siis lõpuks juhtuski, et juhtus Jumala tahe ja mina olin üsna kurb. Aga minu elus oli see üks väga suur hetk, sest ma nägin esimest korda, kuidas Jumal on minuga kogu aeg, ka kõige sügavamat stormides. See oli tõesti nagu ikka väga raske hetk, sest ma ei suutnud eriti midagi teha, koolis keskenduda, trennis käia. Ja ka kirikus oli nii, et ühe laulu ajal hakkasin isegi nutma, et seda nagu tihti ei juhtu. Aga ma tundsin, et Jumal on minuga ka kõige pimetamatel aegadel ja lõpuks Jumal tõi selle päikese välja. Ja nüüd ma olen hakanud Jumalat aina rohkem nägema. Ma loen piiblit palju rohkem ja ma leian, et Jumal reaalselt räägib minuga. Peaaegu ongi igapäevaselt. Näiteks käisin Keenias, nüüd mõned nädalad olime siis Keenias Tidrekuga ja teiste eestlastega. Ning enne seda oli mul hirm, et ma ei saa sinna minna sellepärast, et mu põlv hästi tugevalt valutus. Ja kuna jalgpalli hooaeg on algamas, siis ma kartsin, et kui ma nüüd sinna lähen, siis ma lõun selle põlve ära. Mul on vaja Eestisse jääda ja füsioterapeudi juurde minna. Aga ma usaldasin Jumalat, ma läksin sinna ja tuli välja, et Tidrekul on oma füsio kaasas. Nii et Jumal ka selle probleemi lahendas. Ma sain Keenias füsio abi ja põlvevalu on läinud. Nii et sellest ajast peale, kus raske aeg oli, peale seda ma olen Jumalat hakkanud nägema palju rohkem ja ma tunnen, kuidas püha vaim mind juhib ja kui ma nüüd jätan päeva vahel, kus ma piiblite loe, on päris imelik, et mis toimub, miks ma siis ei loe, nagu midagi on valesti. Ja see on minu elus väga suur ime. Ja ma loeksin ka psalmidest 146. Halleluuja! Kiida mu hing issandat. Ma tahan issandat kiita oma eluaja. Ma tahan oma Jumalale mängida, nii kaua kui mind on. Ärge loodke vürstide peale, inimlaste peale, kelle käes ei ole abi. Kui tema vaim välja läheb, siis ta pöördub tagasi oma mulda. Sel samal päeval kaovad tema kavatsused. Õnnis on see, kelle abi on Jaakob Jumal, kelle lootus on issanda peale, oma Jumala peale, kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal vees on, kes on ustav igavesti, kes mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse, kes annab leiba näljastele. Issand päästab lahti, kes on kinni seotud. Issand avab pimedate silmad. Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Issand armastab õigeid. Issand kaitseb võõraid. Ta peab ülal vaeslapsi ja lesknäisi. Kui tõelate teed, ta saadab nurja. Issand on kuningas igavesti. Sinu Jumal siia on. Põlvest põlve. Halleluuja! Aitäh sulle, hea Jumal, et me saame koguneda sinu ette ja et me saame sind ülistada. Hea Jumal, palun õnnista seda teenistust ja et sinu tahe sünniks. Jeesus, palun rahu meie riigile ja aitäh, Isa, et kõik, kes siia on tulnud, on saanud siia tulla ja palun, et kõik me jõuaksime ohutult järgmisesse kohta, kuhu meil on vaja jõuda. Palun juhata meid, hea Isa. Tänu sul. Amen.
Aitäh, Andres. Uues testamendis on jälle üks lugu sellest, kuidas lapsed tulevad Jeesuse juurde. Ja Jeesus ütleb nii hästi, et me ei tohiks lapsi keelata, sest nende päralt on taevariik. Ja ma usun ka, et Kolgata kogudus on selline. Me ei keela lastel siia tulla. Kolgata koguduse uksed on lastele avatud. Ja niimoodi me tahaksime lapsed saata pühapäevakooli ja teeme seda ühe ilusa lauluga. Oletame ka laste eest. Isa, tõnnista väga lapsi, kui nad lähevad oma pühapäevakooli, kasvata neid usus sinu tundmises. Aitäh sulle, et sa oled rikkalikult selliseid lapsi meie kogudusse kinkinud. Aamen. Aga see, et lapsed on nüüd pühapäevakooli läinud, ei tähenda, et meie teenistus kohe lõppenud oleks. Meie saame jätkata Jumala kiitmist ja teeme seda taas lauluga.
Sin taustan sul laulan
kinnistet võtta. Palun, et Erika Ridaliste tuleks ja räägiks natukene lähemalt sellest, mis siis pühapäevakooli tegemistes siin kevadisel ajal ees ootab.
Tere hommikust! Mõtlesin jah, et teen ühe vähe kokku võtta. Eelmine pool aasta läks meil kenasti. Lapsi oli. Jumal on meid õnnistanud pühapäevakooli õpetajatega. Ma olen nii tänulik. Meil on neid praegu tegev õpetajaid tervelt 5 kahe rühma peale. See on tegelikult nii suur number, et noh, tõesti Jumal on meiega. Ja kogudus on nii palju palvetanud. Ma olen sellest nii tänulik. Seda on tunda. Seda on täiesti tunda. Nüüd sellel pool aastal tahtsin öelda seda, et meil tuleb üks selline ühisüritus juurde. Tavaliselt meil on emadepäev ja pühapäevakooli lõpetamine. Otsustasime, et teeme juurde palmipuude püha 24. märtsil. Et siis on meil ühisüritus, emadepäeva kohvik on endiselt ja siis lõpetamine on 26. mai. See on siis ees ootamas, et palume taas eespalvet. Siis üks asi, mis on nüüd pikemat aega olnud, me saadame lapsed pühapäevakooli tundi lauluga ja me oleksime väga rõõmsad, kui lapsed oleksid meie juures siin ees, lapsevanemad. Ma palun, et te tooksite lapsed siia päris teenistuse algul. Osad lapsed lihtsalt jooksevad ringi ja me mõtlesime, et me tahame neid näha ka koguduses enne pühapäevakooli tundi ja õnnistust paluda. See oleks minu palve. Ja see olekski kõik. Aitäh!
Aitäh, Erika! Jagan ka mõned teated. Nüüd oleme kogudusena liikunud sellisesse tavarütmi, kus meie regulaarsed sündmused on enam vähem jällegi regulaarsed. Nii et nädala sees on palju võimalik osaleda. Noored, juuniorid, pühapäevit jumalateenistus, kell 11 Eesti ja siis kell 1 vene keeles. Ja muidugi eestpalvituba ka, mis on ajalooliselt nüüd olemas reedeti. Eelmisel sügisel tegime sellise suure reformatsiooni, liikutasime neljapäeva pealt selle reede peale, aga tundub, et Jumala riik pole sellepärast veel kokku kukkunud, nii et näib olevat õige asi. Aga võib ka seal osaleda ja toetada eestpalvetuba. Varsti hakkab meil alfakursus, nii et kui te soovite selle kohta rohkem informatsiooni, siis Indrek, meie alfajuht on ilusti siin. Kui teil on selline ilmutuslik selgus, et tahate ka alfatöös kaasa aidata, siis taas Indrek on seal, võite tema poole pöörduda. Ja ütlen ka teatena selle veel välja, et umbes nädal või natuke aega tagasi rohkem ma saatsin välja ühe kirja koguduse listi. See oli küsimustik, kuhu võis kirja panna siis, ütleme, neid raskeid kirjakohti või sellised dilemmasid või probleeme, mis teil on siis enda piibli lugemisega või mingisugused küsimused, mis teil on tekinud. Ja täna oleks siis viimane võimalus panna kirja mingisugused kirjakohti. Ma katsun täna peale teenistus selle vormi uuesti listi saata, siis te leiate selle kohe üles. Aga kui te olete kategooriliselt meilide ja vormide vastu, siis te võite tulla isiklikult minu juurde öelda, et Sander on sellised kirjakohad ja ma panen need kirja ja lisan need ise sinna vormi. Siis on põhjust ka tähistada. Meil on mõned sünnipäevalised. Reet Lõpp, ilusti siin Riinu Nurme ja siis üks koguduse raudvara Lea Tenno. On Lead näha? Tavaliselt istub seal pool. Lea, kui sa tagantjärgi tuled, kuuled, Jumal imekombel oled kuuldel, siis kuule niimoodi. Kallis Lea, valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. Rõõmustage issandaste õiged ja tänage tema püha nime. Tugevat tervist ja kandvat Jumala õnnistust, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Ja ma usun, et Lea on olnud Kolgata kogudusele suureks õnnistuseks. Nii, kui te näete teda, siis kindlasti ei soovigi talle palju õnne ja palju Jumala õnnistusi. Aga kogudust on võimalik toetada ka materiaalselt. Nii et paneme kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. Kui sul sularaha ei ole, siis on seda võimalik teha ka pangaülekandega, aga hoiame ka traditsioon elus ja toetame ka sularahaga.
Mae'r gyndi'n
Tõuseme ja palvetame. Ja taevas, me toome tänu sulle sellest, mida sa oled siin koguduses teinud, mida sa oled edasi tegemas. Täname sind meie sünnipäevaliste eest, Lea, Reedu, Riinu eest. Valanud oma õnnistusega üle sellel uuel eluaastal, mis sa oled neile kinkinud. Valanud oma armastusega üle ja ole nende lähedal. Palume ka enda palvepartneri käine baptisti koguduse eest. Õnniste sealset pastorit, tegijaid, töölisi, et nad oma kogukonnas, kuigi see on väike, saaksid olla üheks suureks valguseks. Varusta neid materiaalselt kõige vajalikuga, et nad saaksid täita seda kutsumust, milleks sina oled nad seal kogudusena kutsunud. Tahame paluda ka armu nendele piirkondadele, kus on suured konfliktid, Ukrainas, Iisraelis, Palestiinas. Ja tahame lihtsalt ka ühineda selle kannatuse ja leinaga, mis on igal pool, mõlematel pooltel. Tahame ka paluda mõlemale poolele armu ja uskuda ja tunnistada issand, et ühel hetkel sa sead õigluse jalule. Mis pidi, kuidas, me ei tea, aga see on see, milles usurahva lootus seisneb, et sina oled ülimalt õiglane ja kõik see kurjus erinevates vormides saab lõpuks eemaldatud ja hävitatud. Aga sealsetele kristlastele, kogudustele, kes on selle konflikti keskel, on aga palju jõudu teenida kõiki, kes on kannatamas, kes on leinas, kes on jäänud oma kodudest ilma, anna neile vajaliku jõudu ja võta kuulda meie palvet, et seal paigas võiks ühel hetkel sündida rahu. Ja hoiaga meie enda pastorit Leho, kui ta on teenimas Vene Betania koguduses, et tema esindaks ja lustavalt sind ja tema kõneleks sinu tarkust, sinu tahet sellesse kogudusse seal. Issand, täname sind ka selle ohvri eest, mis see kokku pandud. Me täname, et koguduse vajadused on kaetud. Me täname, et igal ajal sa oled piisavalt andnud, et see, need tegemised, mis koguduses sünnivad, need saaksid teoks. Aga tahame paluda ka tarkust juhtidele, tööharujuhtidele, kõigile, kes teenivad koguduses kaasas, et hästi seda vara siin kasutada, mitte inimlikust ahnusest, vaid alandlikkuses. Olla targad majapidajad, ja seda teha kõike selleks, issand, et sinu tahe võiks selle koguduse kaudu siin sündida. Aamen. Võtame istet. Nagu ma siin ennem ühest teates ütlesin, siis oleme kogumas infot raskete piiblitekstide kirjakohtade lugude jooks. Et mis on need lood, mis tekitavad meis küsimusi ja segadust? See minu enda tähelepanek nüüd, aga mul on jäänud mulje, et näiteks viimase kahe aasta sees selline trend piiblit kritiseerida sellise ebamoraalse jutustuste kogumikuna oleks nagu vähenenud või kahanenud. Seda ilmselt seetõttu, et selline tuntud kliiniline psühholoog nagu Jordan Peterson pidas aastal 2017 põhjalikud psühholoogilised loengud Vanatestamendi lugude põhjal ja see nagu andis teissuguse sellise hingamise või nagu innukuse uut moodi vaadata Vanatestamendi lugude poole. Ma räägin üldkultuuriliselt. Kui enne seda, siis selline uus ateistlik liikumine kritiseeris Vanatestamenti, et see on primitiivne, ebamoraalne, et siis selle psühholoogi tulemusel on hakatud nagu teistmoodi mõtlema. Kuid siis ma panin tähele, et siin näiteks kas või eelmine nädal sattusin ühte interviud YouTube'is kuulema. See tuntud uus ateist Richard Dawkins rääkis ühe filosofiga ja tema keskne väide on endiselt, et Vana Testament on puht põhimõtteliselt ebamoraalne. See on halb ja see on kole. Siis sügisel jälgisin ka ühe assüroloogi Joshua Boweni loenguid, kus tema samuti kaitseb seda teesi, spetsiifiliselt just orjanduse kontekstis, aga et Vana Testament on ebamoraalne ja et enda elu selle järgi seada on halb ja kahjulik. Nii et see kriitika tegelikult pole kuskil ära läinud. See on säilinud, see on alles. Ja ma arvan, et meil usu inimestena, kes me ütleme Jeesusele jah ja loeme piiblit, me vahel tahaks ka neid lugusid kritiseerida. Sest meeldigu see meile või mitte, on mitmed lood piiblis, millega me lihtsalt inimlikult ei taha nõus olla. See, kuidas inimesed seal käituvad või see, mis moraalne hinnang olukorrale antakse. Ja niimoodi ma sooviksingi, võiks öelda, käima panna selle mõtlemise või teemade seeria, mida me tulevikus tahame teha, rasketest kirjakohtadest piiblis. Ja ma sooviksin vaadelda ühte rasket lugu, mis tekitab küsimusi. See on lugu Jeftast kohtumeistjate raamatus. Nüüd, ma ei väida, et need rasked lood piiblis, teil kindlasti on mingisugused nimekirjad peas, et need on puhtpõhimõtteliselt lahendamatud, tekitavad küsimusi ja me peame need, ütleme siis, piiblist välja repima. Ei. Vastused on olemas ja piibli hermeneutikas on üks väga lihtne printsiip, mida võiks jälgida. Narratiiv ei ole normatiiv. Võiksime seal pihta hakata. See, et lugu on kirjas, see ei tähenda, et see on õige. Mitte mingit hinnangut ei pea anma. Lihtsalt kirjeldatakse jutustust. Ja meil ei ole ilmtingimata siis nõuet või käsku sealt midagi jäljendada või midagi moraalselt õppida. Aga paraku Jeftalo puhul ma ei näe, et see nüüd kõiki dilemmasid või probleeme selles loos lahendab. Kõigepealt, mis see probleem siin loos üldsegi on? Lugu ise leiab aset siis kohtumeistjate raamatus, 11. peatükis, kui teil on piiblid, siis te võite selle ette võtta. Ja nüüd Jefta, see loo kangelane, on siis lahingus ammonlastega, sellises aeg Iisraeli ajaloos, kus nad olid küll Kaananimaale läinud, aga kuningriiki polnud rajatud. Ja siis ümbritsevad rahvad oli sellist jagelemist endega ja ammonlased tol hetkel siis rõhusid Iisraeli. Ja Jefta oli see kangelane, kelle siis Jumal kutsus, et siis rahvas vabastada. Ja nüüd lahingus 11. peatükis, salmis 30, teeb Jefta ühe vande. Siis tuli Jefta peale issanda vaim ja ta läks läbi Gileadi ja Manasse ning läks läbi Gileadi Mispa. Ja Gileadi Mispast läks ta ammonlastele vastu. Ja Jefta andis issandale tõotuse ning ütles, kui sa tõesti annad ammonlased minu kätte, siis see, kes iganes väljub mu kojast ustest mulle vastu, kui ma ammonlaste juurest pöördun rahuga tagasi, kuulugu issandale ja ma ohverdan ta põletusohvriks. Ja lugu läheb edasi. Ja kui Jefta tuleb edukalt koju, kes talle vastu tuleb? Tema tütar. Ja ma loen 11. peatükist, salmid 34-40. Kui Jefta tuli koju Mispasse, vaata, siis tuli ta tütar välja temale vastu trummide ja ringtantsu tantsides. Ja see oli tema ainus laps, ei olnud tal peale selle poega ega tütart. Aga kui ta teda nägi, siis käristas ta oma riided lõhki ja ütles, oh, mu tütar, sa surud mind põlvili, et sina oled see, kes tõukab mind õnnetusse. Aga ma olen avanud oma suu issanda poole ega või taganeda. Aga tütar ütles temale, mu isa, kui sa oled avanud oma suu issanda poole, siis talita minuga, nagu sinu suust on välja tulnud. Kui nüüd issand on lasknud sind kätte maksta su vaenlastele, ammonlastele. Siis ta ütles oma isale, lubatagu mulle seda. Jäta mind veel 8 kuuks, et ma saaksin minna ja käia mägedel ning nutta oma neitsepõlve, mina ja mu sõbrannad. Ja tema vastas, mine, ja saatis ta ära 8 kuuks. Siis ta läks, tema ja ta sõbrannad, ning nuttis mägedel oma neitsepõlve. Aga 2 kuu pärast tuli ta tagasi oma isa juurde ja see talitas temaga oma tõotuse kohaselt, mille ta oli annud, tema ei saanudki meest tunda. Ja see sai Iisraelist tavaks, et igal aastal 4 päeva aastas käisid Iisraeli tütred lauluga ülistamas kileadlase Jefta tütart. Aamen. See on Jumala sõna. Tegu on siis sellise looga pühakirjas, meie endi piiblis, kus siis Jumala vaimu mõju all olev isik annab Jumalale vande tuua põletusohvriks ükskõik kelle. Ja kui see tal esimeses kohtus vastu tuleb, et siis ta ohverdab. Ja kes see siis oli? Ja keegi muu kui tema enda tütar. Ja Jefta viis oma vande siis täide ja toob Iisraeli Jumalale Jahvele inimohvri. Ja nüüd probleemid, et tõsisemaks see fakt, et Uus Testament tagasi vaatavalt nimetab Jeftat ka usukangelaseks, sest ta on seal nimistus Heebrea kirja 11. peatükis, salmis 32. Nii et näiliselt on meil siis selline moraalne dilemma. On Jumala poolt kutsutud mees, Jumala vaimu mõjual ja see mees annab Jumalale vande ja lõpuks toob põletusohvriks sellele samale Jumalale, Iisraeli Jumalale, oma enda tütre ja ainus tütar. Ja seda tegu nagu näiliselt ei mõistetagi hukka, vaikus on. Ja vähe sellest, ta on ka usukangelaste nimistus. mis me teeme seal? Ja see dilemma sureneb veelgi, sest kui lugeda nüüd Moosese seadust, siis seal tegelikult on inimohvrite toomine kategooriliselt keelatud. Näiteks viiendas Moosese raamatus 12. peatükis salmis 31 on siis kõigepealt viiteks see, et kirjeldatakse Kaananima rahvaid ja nende jäledusi. Ja Jumala sõnas on öeldud, sa ei tohi nõnda teha Issandale oma Jumalale, sest kõike, mis Issandale on jäledus, mida ta vihkab, on nemad, ehk siis Kaananima rahvad, teinud oma Jumalatele. Nad on isegi oma poegi ja tütreid põletanud tules oma Jumalatele. Ehk siis nad on toonud põletusohvrid inimeste näol. Ja viiendas Moosese raamatus on korratud seda seadust ka 18. peatükis salmides 9-10. Kui sa jõuad sellele maale, Kaananima on see, mille Issand su Jumal sul annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütar tulest läbi käia. Ei tohi seda teha, keeld. Ja kronoloogiliselt Jefta olukord lugu leiab aset pärast seda, kui Iisrael oli Kaananimaale liikunud. Nii et seadusest võiks olla teadlik. Nii et Jumala sõnul on inimohvrite toomine rangelt keelatud, aga mingil põhjusel Jefta ta kas ei näi sellest teadlik olevat või siis lihtsalt sõidab sellest käsust üle, sest et noh, pole midagi teha, ta oli vandanud. Nüüd, ma pole mitte esimene, kes on tähele pannud, et siin on mingi probleem. Aasta tuhandeid on seda tõdetud ja on erinevaid lahendusi pakutud sellele dilemmale. Mis need on? Näiteks üks pakutud lahendus on, et tegelikult siin polnud inimohvritki. On arvatud, et kuna salmis 37 on öeldud, et Jefta tütar soovis oma netsipõlve taga nutta, et sellest on nagu tuletatud, et see on mitte nüüd füüsiline inimohver, vaid et siis see nii kujund või metafor sellest, kuidas Jefta tütar pühendati vallalisena templiteenistusse. Jumala teenimisel. Kahjuks on see väga-väga hägune tõlgendus ja kui lugeda nüüd erinevad piibli kommentaari, siis pea kõik ütlevad, et see on nagu seal äärtealadel, seda on raske seal tuletada ja teksti kontekst ja sõnad paraku seda ei toeta. Sest seal vandes on kasutatud sõna põletusoffer, ola heebreakeeles ja kui sa vaatad, kus seda sõna kasutatakse, siis sisuliselt kogu aeg vanast testamendis esineb see kultusliku ohvri kontekstis. Siis teine pakutud lahendus on, et Jefta lihtsalt andis vande ja no kui sa annad vande, midagi pole teha, pead tegema. Jeesus ütles ka, jah, olgu jah, ei olgu ei. Isegi siis, kui see vanne oli väga kohutav ja tülgastav. Ja nüüd see vande andmine, see ei ole ju midagi piiblivõõras, sest tegelikult Moosese seaduses on ka käsk või korraldus, mida teha, kui sa annad vande. Või on antud, võiks öelda, lubadus või voli seda teha. Viiendas Moosese raamatus peatükis 6, salm 13. Karda Issandat oma Jumalat ja teeni teda ning vannu tema nime juures. Nii et vande andmine kui selline ei olnud midagi, mis oleks keelatud olnud. Siis ka tolle usulises mõtlemises vanne kui selline oligi hästi suure kaaluga. Meil tundub jällegi veider, ma luban midagi moraalselt halba, et ma ei tohiks siis seda ju täide viia. Aga tollal inimesed mõtlesid vannetest palju-palju rängemalt ja tõsisemalt, eriti kui sa kaasasid Jumala sellesse. See võis olla ränk, valus, tülgastav, vale, aga saandsid vande. Saandsid selle Jumalale. Nii kergesti sa sellest taganeda ei tohi. Niimoodi vähemalt olla ja mõelda. Aga sellest hoolimata tekib see küsimus, et kui see nüüd Jumala jaoks vale oli, nagu seaduses on, siis miks ta ei sekkunud? Miks ta vait oli? Sest Abrahami loosta ju sekkus ja ei lastnud Iisakit ära ohverdada. Siis kolmas pakutud lahendus on see, et Jefta enda mõistuses arvas, et tuleks ikka loomohver anda. Et see, kes vastu tuleb, oleks üks hea loom. Näiteks Kenneth Bailey pakkus välja sellise tõlgenduse, sest et noh, kui vaadata, missugused majad olid tol ajal, siis inimesed ja loomad elasid samas majas. Ja oli ka niimoodi, et inimesena sa läksid oma maie läbi, võiks öelda sellise lauda või loomade toa. Nii et ilmselt oli loogiline eeldada, et esimesena tuleb ikkagi vastu mingisugune loom. Kuid, näiteks Daniel Block, selline piibliteadlane, on vastu väitnud, et see ei saa kuidagi tõsi olla, sest kuigi sul loomad olid hoones, siis nad ei tule sulle niisama vastu, kui sa lahingust naased, aga inimene tuleb kindlalt. Ja siis üldsegi ajaloolis kriitiliselt on püütud argumenteerida, et äkki seda lugu ei peaks piibis olemagi. Ei ole vaja seda. Thomas Röömer on näiteks kirjutanud artikli sellest, kuidas siis Jefta lugu on üldsegi hellenistlikul ajatul lisatud sinna kohtumõistete raamatusse ja ta on toonud välja siis paralleelid hellenistliku kirjanduse Jefta loo vahel. Aga see otseselt probleemi ei lahenda, sest vähemalt ma ei ole leidnud mitte ühtegi piibliteadlast, kes üritaks argumenteerida, et teksti kriitiliselt seda lugu ei peaks kaanonis olema. Ka Röömeri artikkel ise. Ta lihtsalt väidab, et noh, see on hiljem lisatud, aga et see on ikkagi osa piiblist. Nii et mis iganes lahendusi me üritame siin pakkuda, need nagu ei vasta meie sellele dilemmale. Me ei saa seda lugu niisama ära seletada. See on osa Jumala sõnast ja siin on tegu inimoffriga, mis on antud Iisraeli Jumalale Jahvele. Aga seki see lugu ise annab meile mingisugust sisendit. Kuidas me võiksime sellest mõelda usklike inimestena? Mis on see loo olukord, kontekst? See hakkab pihta esiteks siis 10. peatükis salmis 6, kus kirjeldatakse seda olukorda, kus ammonlased rõhusid Iisraeli. Ja ümaralt võiks öelda, et see sündmused leidsid aset kas 1100-1200 aastat enne Kristust, enne seda, kui kuninglik ajastu pihta hakkas. Ja nüüd sellises olukorras tutvustab jutuvestja meile isikut nimega Jefta, kes 11. peatüki salmi 1 kohaselt oli vapper sõjamees, aga hoora naise poeg. Loeme seda lugu edasi ja me saame aru, kuidas nagu maalitakse selline traagiline taust tema loole. Ta on nagu selline pooltahtmatu laps ja ta aetakse oma perekonnast ära, kuna no, me ei taha sellise hooranaise lapsega mingisugust pärandi jagelemist teha. Mine, mine, pole vaja seda. Ja jutustuses loemegi, kuidas Jefta siis aetakse oma kodunt ära. Muide, siin on ka sarnane paralleel Abrahamile, kus tema ju tegelikult ajas ära Haagari ja Ismaeli, siis seal oli ka pärandi teemal küsimus. Jefta siis põgeneb ära, kasvab ilmselt suureks, ridada vahelt saame lugeda, et ta oli selline vägev sõjamees, aga seal ammonlastega jagelemisel ei saa Iisrael hakkama. Ja nii palutakse siis Jeftat, et tema oleks siis see sõjapealik, kes päästaks Iisraeli rõhujate käest. Ja niimoodi Jefta annab ka siis tõotuse või ütleme, teeb ettepaneku, et kui ma olen võidukas, siis ma olen teie perekonnas tagasi. Siis on ka selline jagelemine ammonlastega, pikk diplomaatia selle kuningaga. Ja seal on ka väga, väga huvitav seda lugeda, sest Jefta on nagu teadlik oma rahva ajalust. See on niimoodi, et kes sina oled ja mina ei tea, kes mina olen. Ma olen israeliit, ma tean, mis minu ajalus on toimunud. See on meie maa, on diplomaatia. Ammonlaste kuningas ei ole sellega nõus, läheb madinaks ja siis me loeme sellest, kuidas Jefta annab vande pärast seda, kui Jumala vaim tema peale tuleb. Ja sellest ma juba lugesin. Pärast seda järgnes ka narratiiv Jeftast ja tema tütrest. Kui meil piibilugusid loeme ja tahame neist aru saada, siis tuleb olla tähelepanelik selle osas, mida kirjeldatakse. Ja ka mida ei kirjeldata. Kui seda eelnevat narratiivi lugeda, siis püüame mõista, mis sugune see Jefta karakter on jutuvest ja näo. Ta ei ole jutukohaselt selline mõtlematu või kärsitu või impulsiivne või spontaanne barbar, nagu Arnold Schwarzenegger, kes on kuidagi viha täis ja lihtsalt läheb lammutab kõik maha. Ei, jutu kohaselt ta jätab sellise mõtle ja mulle, sest ta on teadlik oma rahva ajaloost ja ta ei anna impulsiivset sellist tõotust või lubadust. Ta on diplomaatiline selle kuningaga, ei lähe kohe madinaks. Ei ole selline juudi Arnold Schwarzenegger. Nii et tundub, et ta on selline tasakaalukas isik. Aga samas see vanne, mis ta annab, see ikkagi tekitab küsimusi. Sest see nagu ei lähe kokku tema karakteriga. Kuid samas see vande sõnastus ise ei ole ka äärmiselt suvaline. See on nagu loogiline. Jumal, sina tee nii ja mina teen nii. Ei tundu olevat väga-väga impulsiivne, kuigi see segane ja vale ja arusaamatu. Ja kui siis nüüd Jeftale tütar vastu tuleb, siis on aru saada, et ta tegelikult oma tütart offerdada ei tahtnudki, sest ta ju ahastab selle peale. Et kuidas siis niimoodi? Järelikult ta mõtles midagi muud, aga mida? Täpselt me ei tea. Noh, üks tõlgendus, mida ma lugesin, pakkus välja, et Jefta ei mõelnud mitte oma tütre peale, vaid ta mõtles teiste pereliikmete peale, sest ta ajati oma perest välja ja seal ilmselt need vennad, kes olid kurjad, et äkki tuleb keegi neist vastu. Noh, me tahame ka automaatselt lugeda, et vastu tulema tähendab tervitama rõõmuga, et oh, hea, et sa oled kodus tagasi. Võib-olla Jefta arvas, et tulevad kurjad vennad, sina suli, tuled jälle oma pärandi värki siin ajama. Ei. Äkki Jefta arvas, et niimoodi saab ja siis ta kaasab otse, kui Jumal enda kätte maksu plaanidesse. Et võt, kui tulevad mulle vaenlased, siis mina offerdan nad sulle põletusohvriks. Kas oli nii? Võib-olla mitte. Ei tea. Aga see vande segadus tuleb ka välja sellest, et sa tegelikult ei tohtinud ükskõik mida põletusohvriks tuua. Aga Jefta annab just sellise vande. Ükskõik mis? See põletusohver tohtis olla ainult veatu isas loom. Viiteks kolmas Moosese raamat peatükk 1. Seal on väga selgelt öeldud. Ja no selliselt on arvatud ka, et kui sa annad siis sellise vande, et siis Jumalal on vastutus anda see ohver, nii nagu ka näiteks Abrahami loos, Jumal andis ohvri. Nii et kui me neid detaile vaatame, siis see pilti Jeftast läheb nagu segaseks. Ta loo esimeses pooles neib olevat tasakaalukas, mõtleja, ei ole väga impulsiivne. Ja nüüd see teine pool läheb lihtsalt arusaamatuks. Miks selline vanne? Miks selline sõnastus? Miks need vastuolud seadusega? Samas see on päris loogine, sest ka meie ise oleme sellised vastuolulised isiksused. Ja olen ka siin toonud paar viidet Abrahami loone ja tähelepanelik lugeja leiab need paralleelid Abrahami looga ka. Näiteks see on otse kui selline tagurpidi kirjeldus Abrahami ohverdamise narratiivist. Aga mis on see suurim tähelepanek siin loos? Proovige pärast kodus, lugege see algusest lõpuni läbi ja küsige, et mis on see suurim tähelepanek? Ma isiklikult arvan, et suurim tähelepanek on just see, mida me ei näe, mida ei kirjeldata. Sest pärast seda, kui see vanne on antud ja toimub see ohverdamise narrati, Jumal on vait. Ta on nagu kadunud. Sest loo esimeses pooles ta on olemas. Temal on viiteid. Aga pärast seda, kui on vanne antud, vaikus. Noh, lugesin ka rabide tõlgendusi ja nemad arvasid, et see vaikus tähendab Jumala viha. Et nüüd, kus Jumal on vait, siis ta on vihane sellepärast, et Jefta sellise mõtlematu vande andis. Sest sa ei tohtinud tuua suvalist looma põletusohvriks. Ja noh, siis Jumal ka natukene, ma ei tea, kas kiuslik on nüüd õige sõna, aga siis tõigi teadlikult tütre Jefta lette, et näed, vaatamist tagajärjed sinu mõtlematutel valikutel nüüd on. Võib olla, ma ei tea, aga vähemalt rabid niimoodi arvasid. Mis siis järeldada? Jällegi, natukene infot on jagatud, mingid tähelepanekud. Mis see Jefta karakter siis on? Kaalukas mõtleja, impulsiivne, segane. Mis siis ta peas oli, kui ta selle vande andis? Kas loom või pereliige? Või arvasta, et Jumal annab selle ohvri? Kas see vastuvõtt oli möödud konfliktina või tervitusena? Ning miks Jumal terve aeg vaikis? Kus ta oli? Kus on Jumal? Mida me järeldada saame? Ma usun, et Jefta lugu on selline lugu, mis nõuab meilt moraalset hinnangut. See on minu arvamus jälle, aga mul tundub, et selline salakaval hereesia, mis siia lääne teoloogiasse sisse hiilinud on, on, et piibel on kaanest kaanen üks hea moraaliõpik. No selles mõistes, et kõik lood õpetavad midagi head, mingit head printsiipi, mida järgida, mingi hea üleskutse, mida teha, kuidas armastada nii see. Piibel sisaldab seda kõike, on. Aga et kaanest kaaneni teha piibel selliseks moraaliõpikuks, mina isiklikult sellega nõustuda ei saa. Sest nii kui me hakkame Jefta lugu selliselt lugema, siis oleme tegelikult kohe jännis, sest me lihtsalt ei saa aru, mida see meile õpetab moraalselt. No parimal juhul see on näide sellest, mida teha ei tohi. Ja ma usun, et kõige hullem, mida me teha saame, on, et sellist lugu moraliseerida. Kahjuks kirikuajalos on neid näiteid ka olemas. Argument on, et aga kuna piiblis on kirja, siis järelikult see pidi hea olema. Kuna Jefta ohverdas oma tütre, siis äkki see oli hea. Ma arvan, et see on see kõige kohutavam järeldus, mida me tõmmata saame. Ja see ei ole pelgalt vana testamendi lugude probleem jutumärkides. Ilmselt mõned on kuulnud ka sellisest kurikuulsest kirikust USA's, Westboro Baptisti kirik, kus ka inimesed väga teadlikult hülgavad oma lapsed, kui nad ei ole kristlased. Sest uues testamendis on öeldud ju. Eraldage ennast paganatest, viiteks teine Korintuse kiri, salm, peatükk 6, salm 14. Ja kui Jefta lugu sellist moraalset hinnangut nõuab, siis mis see on? Ma arvan, et mitte keegi ei vaidleks mulle vastu. See, mida Jefta tegi, oli vale. See ei ole õige, see ei ole õigustatud, see oli vale ja see oli patt. Nii on. Ja loo mõte ilmselt ongi, õpetada meid eristama seda, mis on õige ja mis on vale. Ja see on ka jälle minu arvamus, aga et kui me loeme neid keerulisi lugusid, siis tekib tendents arvata, et selline müstiline või sügav või salapärane tõlgendus on kõige õigem, aga vahel see kõige lihtsam tõlgendus on kõige õigem. Ja ma olen siin rabidega nõus. Loo mõte on näidata, et Jefta oli lihtsalt üks idioot. Ta ei olnud loll, see on erinev. Ta oli idioot. Ta käitus valesti ja nii ongi. miks siis Jumal vaikis? Siin ma ei tea, see on mu spekulatsioon. Aga ma usun, et vahel Jumal vaikibki, et näidata, et meie valikutel on tagajärjed. Siin on ju hea reflekteerida enda elu üle. Teed valiku, midagi juhtub, midagi läheb halvasti. Ja siis mingisugune vaimulik kont hakkab meis karjuma, et Jumal, kus sa olid? Miks sa ei hoidnud? Miks sa ei hoiatanud? Miks sa ei sekkunud? Ja siis hakkame süüdistama Jumalat enda valikute pärast. Vahel Jumal laseb vaikida, et näha või näidata meile, mis tagajärjed meie valikutel on. Ja see on ka üks selline provokatiivne mõte, mis paljud usuliste mõtlejate poolt olnud on, et mis võib olla see kõige suurem karistus, mida Jumal inimesel osutada saab? Kõige suurem karistus teinekord on see, et jätab sind nii, nagu sa oled. Ta ei sekku. Ela oma elu. Mõtle nii, nagu tahad. Ela nii, nagu tahad. Teenid valikuid, nagu sa tahad. Ja ela ise nende tagajärgedega. Teinekord see on suurem karistus, kui me arvata võimegi. Ja selliselt me oleme ju kõik jeftad olnud. Vahepeal oleme oma usus nii kindlad ja kas või aasta alguses anname innukalt sellised vaimulike tootused. Nii Jumal, see tuleb nüüd minu aasta sinuga. Paastun nii palju, loen pühakirja nii palju. Loen aastaga läbi enne. Käin kirikus nii palju, teenin nii palju. Kasvan usus meeletult, anname otse kui vande, kui me seda vandeks ei nimeta. Ja siis läheb mööda 2 nädalat, 3 nädalat, 4 nädalat, väsimus tuleb peale, esimene läbikukkumine tuleb peale ja juba läheb see rütm sassi. Ja siis me elame nende tagajärgedega ja võib-olla tahame natuke Jumalat ka süüdistada, aga Jumal, ma ju püüdsin, ma proovisin, ma tahtsin olla ustav, kus sa oled. Vahel võib-olla me ei peaks nii suuri lubadus enma, nagu ka Erki Laul ütles siin mõned nädalat tagasi. Siis Jefta looneitel ma usun, et saame ka tunnistada, et kuigi me võime omada Jumala vaimu, olla Jumala tööriistad või Jumala meelevallas, siis see ei tähenda, et me oleksime moraalselt perfektsed. See ootus võib meil kujuneda, kui me elame siis kaasa ja kristliku elu ja kuuleme seda õpetust. Et inimene, kes saab Jumala vaimu sünnib uueks ja uus loodu ja uued soovid, uued tungid, kõik õige ja hea, aga see vajab teine juurde nüansseerimist. See ei tähenda, et sa oleksid moraalselt täiuslik ja kaitstud halbade otsuste eest. See on karm tõdemus, aga ka usu inimene võib teha täiesti idiootseid valikuid elus. Jeesuse järgijad ei ole täiuslikud. Jah, meil on Jumala vaim, ma tahaks uskuda, et meil on eelis, kui püha vaim annab meie sees märku. Aga lõpuks on meil endi valik. Kas me kuuleme seda väikest märguannet enda sees või mitte? Ja meie, kes me oleme olnud kauem usus, kuuleme neid näiteid inimestes, kes siis on mingis vormis moraalselt läbi kukkunud. Ma arvan, et see kinnitab seda. Ka usu inimene võib langeda ränkadesse, pattudesse. Ja see oht teha idiootseid valikuid ohustab meid igat ühte. Kuidas siis seda kõike kokku võtta? Mida õppida Jefta loost ja kuidas sellest mõelda kristlasena? Siin on moraalne dilemma sees. Jumala tööriist, Jumala vaimuma visik toob inimoffri Iisraeli Jumalale. Seadusega see on keelatud, tegu on moraalselt vale, aga see tegu tehakse ära ja piltlikult öeldes kõik on ümberringi vait. Ja näiliselt seda tegu ei mõisteta aga kuskil hukka. Kuidas seda kõige paremini tõlgendada? Ilmselt selliselt, et Jefta lihtsalt oligi idioot. Ta ei olnud loll. Ta oli mõtleja, ta oli teadlik, aga see, et me Jumala vaimu omame, Jumala tööristad olema, ei tähenda, et me võiks teha lolle valikuid elus. Ja selliselt see Jefta lugu on väga tabav hoiatus meile ka. Ole ettevaatlik selles, mida sa lubad, mida sa vannud, mida sa otsustad. Sest nendel otsustel võivad teinekord olla väga rängad tagajärjed. Ja seda enam vajame seda armu, ja tarkust ja alandlikkust, mida meile Jeesuses pakutakse. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issa, me täname, et sinu sõna võib olla ajatu. Kuigi me ei saa sellest aru, siis see tarkus siin sees on tõesti ajatu. Ja see on vajalik ka meile praegu. Ajal, mis tundub segane. Ja kui ka need kauged piibli lood ei näi olevat kuidagi väga vajalikud või relevantsed. Aga selle loo näitel me tahame paluda endale rohkelt armu, et me oskaksime eristada seda, mis on õige ja mis on vale. Ja et me ei teeks selliseid mõtlematuid halbu otsuseid, mis lõhuvad meid ja teisi. Kui me oleme seda kõike teinud, siis issand anna andeks. Issand anna armu. Issand aita meil ka parandada seda kõike, mida me oleme lõhkunud. Ja me täname nii väga sellest, et me ei ole jäetud niimoodi üksinda enda halbade valikute sisse, vaid sa oled Jeesuses osutanud mõõtmatut armu, sekkunud siia maailma sündmustesse, tulnud patusesse inimkonda ja pakud igavest elu täielikku andestust, täielikku puhastust. Ma tänan, et me saame seda kõik iga päev vastu. Ma palun praegu nende eest, kes kuulevad, kes ei ole seda teinud, issand, tee nende südamed pehmeks, et nad mõistaksid, kui väga me vajame sind ja sinu armu. Aga palun, issand, hoia eriliselt ka meid, kes me oleme juba jah sul öelnud, et me ei muutuks laisaks, lojuks ja et me ei eiraks sinu häält meie sees. Aita meil olla kuulekad ja elada seda armastavat elu, milleks sina oled meid kutsunud. Aamen. Lõpetuseks on veel paar laulu. Kasutame seda võimalust minna eestpalvele. Ja kui ei, siis kas või reflekteerida. Sest on palju, mida enda sisse võtta ja teinekord on ka palju, millest meelt parandada. Võtame vastu ka õnnistussõnad, kui me oma teed lähme. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.